Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Danas je 9. februar. Na današnji dan, pre tačno 61 godinu, u Etru se eksperimentalno prvi put javio drugi program Radio Beograda. Nije bila subota kao danas, bila je nedelja i isprva je taj program i emitovan samo nedeljom, da bi od 1963. počelo svakodnevno emitovanje. Na njegovoj talasnoj dužini začet je jedan novi zvuk, oslobođen oficijalnog tona. Bilo je to mesto za isprobavanje novih medijskih formula, a pre svega, kako to kolokvijalno kažemo, živo vođenih i kontakt programa. Vremenom je izrastao u program kulture i umetnosti i to jedini na širem prostoru Balkana koji je potpuno tako profilisan. Trudit ćemo se, poštovani slušalci, da i narednih decenija iznova zaslužujemo vaše poverenje uspostavljanjem nekih medijskih standarda, pre svega autorskim iskustvima i kvalitetnim dokumentarnim, dramskim, muzičkim pa i svim drugim programima na koje ste već navikli od nas. A pred nama je i Svetski dan radija, 13. februar, i mi mu danas idemo u susret. Najpre ćemo čuti poruku koju je za Svetski dan radija uputio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, jer ove godine, inače, osmi put obeležavamo Svetski dan radija upravo zato što je toga dana sa radom počeo Radio Ujedinjenih nacija. Tolerancija, dijalog i mir teme su ovogodišnjeg dana radija. Čućemo i kraći telefonski intervju sa Brigitte Alepin iz Kanade, spisateljicom sirijskih korena, koja je pokrenula jednu radio platformu koja je namenjena deci izbjeglicama, deci pogođenom ratom, Radio Dodo. A posle toga nam u studio dolaze i gosti, studenti i demonstratori na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Oni nam dolaze sa katedre za menadžment i produkciju u pozorištu, radiju i kulturi, oboje su i osvedočeni radijski autori i oni će na jedan vrlo zanimljiv način obeležiti takođe Svetski dan radija 13. februar. Do kraja emisije očekuje vas i rubrika Kutija za pamćenje i kada je budemo raspakovali, tamo ćemo naći odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa dramskom umetnicom Rahelom Ferrari. Ove godine obeležavamo 25 godina od njene smrti, a za ciklus emisija Gost drugog programa Rahela Ferrari govorila je 76. godine. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta.
Tutta da sedo me envolverà la sombra quando tu te da sedo con me dolor a solas evocarà l'idilio de las azules olas quando tu te hayas sido y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas.
Bez obzira na ubrzani razvoj savremenih tehnologija komuniciranja, radio još uvijek ostaje najrasprostranjeniji mediji. Zbog toga je UNESCO 2011. godine ustanovio Svetski dan radija, i to 13. februara, zato što je toga dana 1946. godine prvi put emitovan program radija Ujedinjenih nacija. Radio je medij koji dopire do najširih slojeva stanovništva i koji mnogo čini na polju obrazovanja, uspostavljanja dijaloga i pomoći ljudima u različitim životnim situacijama. Tradicionalno poruku za Svetski dan radija šalju čelnici Ujedinjenih nacija, pa evo ovogodišnje poruke koju je uputio Antonio Guterres, generalni sekretar ovog tela.
Radio is a powerful tool. Even in today's world of digital communications,
radio je moćan alat. Čak i u današnjem svetu digitalnih komunikacija, radio dopire do više ljudi nego bilo koji drugi medij. On pruži informacije od vitalnog značaja i podiže svest o značajnim temama. To je pre svega lična, interaktivna platforma kroz koju ljudi mogu da iskažu svoje poglede, zabrinutosti, strahove i patnje. Radio može da stvori zajednicu. Za Ujedinjene nacije, posebno u našim operacijama za očuvanje mira, radio je najvažniji medij za informisanje, ujedinjavanje i jačanje ljudi pogođenih ratom. Za ovaj Svetski dan radija odabrali smo da prepoznamo snagu radija u jačanju dijaloga, tolerancije i mira.
Bile su to reči generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša. Mi ćemo, poštovani slušalci, u sredu 13. februara na našem programu emitovati priloge koje smo za Svetski dan radija dobili posredstvom Evropske radiodifuzne unije. Naime, reč je o jednom globalnom projektu koji u sebi sadrži poruku mira i tolerancije. Jedan dan, jedan hor. Horski ansambli iz sveta, ali i neke poruke mirovnih aktivista. Dakle, sve to na našem programu tokom 13. februara, a posredstvom Evropske radiodifuzne unije dobili smo i priču o radiju Dodo, radiju namenjenom deci žrtvama nasilja. Pokrenula ga je Brigitte Alepin, kanadska spisateljica sirijskog porekla, koja predaje na Univerzitetu Quebec u Montrealu. Već po prezimenu Alepin uviđate da je reč o čuvanju korena i da je to prezime u svojoj osnovi nekako sadrži ime grada Alepa, grada njenih predaka. Brigitte Alepin je rešila da istraži današnje mogućnosti radija u prevazilaženju granica i oformila program namenjen deci, pa da čujemo šta je radio Dodo.
Radio Dodo je radio za decu koja su žrtve svih vrsta nasilja. Ideja je u tome da radio bude uz njih uveče kao neka vrsta uspavanke, da im pomogne da lepše sanjaju i da zaborave na svoje brige, na atmosferu nasilja kojom su okruženi. Radio Dodo priprema program od oko sat vremena koji sadrži bajke i priče. Svaki program ima svoju temu i pokušava da se obrati što većem broju ugrožene dece. Pripremamo tri programa nedeljno, po jedan na francuskom, engleskom i arapskom, tako da deca mogu da odaberu prema onom jeziku koji govore.
A koliko radio danas može da utiče na promovisanje razumevanja problema izbjeglica, Brigitte Alepin kaže.
Donc Radio Dodo c'est une initiative qui est totalement neutre politiquement et religieusement.
Radio Dodo je politički i religijski neutralan program, sasvim namenjen deci. Mi među decom ne pravimo nikakve razlike. Verujemo da sva deca zaslužuju da budu spokojna, bar u vreme sna, naročito deca koja su žrtve rata ili nasilja. U ovom smislu nadam se da šaljemo jednu poruku o inkluziji, toleranciji i ljubavi prema svoj deci. Mislim da deca, njihovi roditelji i svi ljudi koji slušaju Radio Dodo osjećaju da ne pravimo razlike. Mi ne znamo iz koje zemlje ta deca dolaze i pozivamo i svoje slušaoce, ma gde oni bili, da te razlike ne prave. Deci su potrebni ljubav i spokoj. Nije važno znati odakle dolaze, koje su boje kože, koju religiju ispovedaju. Ona su naša deca i mi moramo da ih štitimo.
Bila je to Brigita Alepin koja je osnovala Radio Dodo, namenjen deci izbeglicama i u ostalom deci žrtvama svake vrste nasilja. Slušamo muziku pa očekujemo goste u studiju uoči predstojećeg Svetskog dana radija.
Slušate talase Radio Beograda 2, emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Nastavljamo da koračamo u susret Svetskom danu radija, 13. februaru. Ja imam veliko zadovoljstvo da dobrodošlicu u studio našeg programa poželim studentima četvrte godine Fakulteta dramskih umetnosti na katedri za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, koji inače i rade kao studenti demonstratori na predmetima koji su u vezi sa radioprodukcijom. Antonina Kovačević i Uroš Ranković, dobrodošli.
Hvala na pozivu i na ovoj dobrodošlici. Nama je jako drago da smo ovde, pogotovo u oči Svetskog dana radija i pogotovo nakon što smo juče imali i vodili svoju emisiju na radioaparatu.
Hvala i moje ime i divna je prilika doći na Radio Beograd i pričati o Svetskom danu radija. Čini mi se u našoj profesiji jedan od najznačajnijih datuma.
E pa, eto, možda onda da se otisnemo u ovaj razgovor i tim pitanjem, šta za vas znači Svetski dan radija? Da li ga doživljavate kao praznik, kao neku vrstu profesionalne obaveze, kao poziv na odgovornost ili kao zadovoljstvo? Antonina?
Pa, čini mi se sve od navedenog, u suštini doživljavamo ga prvenstveno kao praznik i kao priliku da se kreativno izrazimo, s obzirom da mi na fakultetu među studentima i sa profesorima svake godine na neki način se trudimo da obeležimo kroz neke manje projekte, bilo da su to samo auditivni projekti, bilo da su audiovizuelni, šta god da je neka finalna prezentacija, uložimo neku energiju i trud u to da obeležimo Svetski dan radija najbolje što možemo u tom trenutku i to su uvek neke forme baš vezane tematski za sam radio kao medij.
E pa Uroša, onda šta će biti u fokusu ove godine?
Da, ove godine ćemo zapravo nastaviti tu jednu tradiciju oblika prezentovanja u digitalnog radija, tako da će ti formati koje će studenti kreirati, odnosno koji su kreirali, biti prezentovane preko različitih platformi koji neguju, da kažem, zvuk na internetu,
da.
SoundCloud, MixCloud i tako dalje. Tako da ćemo distribuirati taj sadržaj kroz društvene mreže, zato što želimo da pokažemo i tu produženu ruku radija koja može da funkcioniše i internetu. I čini mi se da je taj praznik, za nas je praznik, zgodan datum da privuče pažnju nekim ljudima koji možda su prestali da slušaju radio ili ga nisu slušali uopšte, a to su negde i ljudi koji su naše godine i mlađi i prosto na društvenim mrežama mogu da obrate pažnju malo i na taj aspekt, a to je aspekt zvuka.
To znači da će premijerno ti prilozi, te radijske forme ili zvučne forme, možda da budemo još precizniji, da će biti premijerno predstavljene slušalcima ili korisnicima raznih društvenih mreža i platformi baš 13. februara.
Tako je, da.
I osim tih koje će biti premijerno emitovane, također ćemo se podsjetiti na neke projekte koje smo radili u prošlosti i objavit ćemo neke sadržaje koji su vezani za ovogodišnji, odnosno prošlogodišnji, pošto se desio 2018. Flux radio, koji smo realizovali u novembru prošle godine.
Flux radio je studentska radio stanica koju realizuju studenti našeg fakulteta sa odseka za management i svih ostalih katedri.
I odseka za zvuk,
tako
naravno.
Je, da, pretežno. I on će zapravo, pošto je ovogodišnji slogan zapravo bio Fluxoverzum, imali smo tu ideju da predstavimo da radio može da bude medij koji se gleda, da malo razbijemo taj zid i tu predrasudu.
Tako da prilikom Svetskog dana radija ćemo objaviti spotove, video spotove koje smo snimili u okviru muzičke emisije Flux Svirke, gde su nam dolazili izvođači, bendovi, kantautori koji su izvodili svoju muziku uživo u studiju i mi smo to i video i audio preneli putem interneta i također smo i snimili i sada je to konačno spremno da šira publika vidi i taj trenutak će biti upravo na Svetski dan radija, da. Kada ćemo to objaviti.
Da, to mi je isto zgodan jer studenti ga koriste, evo govorimo baš iz perspektive naše perspektive, odnosno Antoninine moje. Meni je barem taj datum bio značajan da malo više eksperimentišem sa samim radijom. Moj prvi zapravo susret sa radijom je bila emisija koju sam kreirao pre 4 godine za Svetski dan radija, koja zove Kasete iz rozete.
Da.
I tu sam zapravo krenuo da radim nešto što ima veze sa radijom. Antonina napravila jedan zanimljiv sajt i ove godine ćemo vidjeti šta će još kolegi uraditi. Prošle godine smo nas dvoje realizovali nešto što smo nazvali Radio Bioskop. To je bila vrsta manifestacije u kojoj smo pozvali sve slušaoce koji žele da posete naš fakultet da dođu da zajedno sa nama imamo neku vrstu kolektivnog slušanja radiodrama. Tako da smo im dodelili poveze za oči da bi se dodatno fokusirali na sluh i onda smo u jednoj od, odnosno u glavnom studiju za emitovanje programa koji se dešava na Fluxu, zapravo emitujemo i taj sadržaj i predstavimo Radio Bioskop kao jednu od formata slušanja radija.
I kakva su iskustva? To nije nešto što je potpuno strano našoj kulturi ovde, postojale su neke vrste radioteka, jedno vreme u etnografskom muzeju. Nažalost, mi nemamo taj muzej zvuka gde kontinuirano možemo da pravimo takve programe, ali poznajemo recimo i dane radionice zvuka koje se bijenalno održavaju u galeriji Radio Televizije Srbije ranije u studiju 10 dok je još postojao. Kakav ste feedback dobili od učesnika, od slušalaca radiodrama? Da li je to za njih bilo potpuno novo iskustvo ili ne?
Pa čini mi se da s jedne strane jeste bilo potpuno novo u smislu da je to bio prostor koji je bio posvećen u tom trenutku samo tome. To je u suštini izgledalo kao bioskop bez platna i projektora. Ne. Ljudi su imali te crne poveze preko očiju i sve je bilo pomalo i spektakularno, ali s druge strane na našem fakultetu postoji praksa kontinuiranog slušanja radiodrama i drugih radiofonskih ili audio formi. Tako da taj sam čin kolektivnog slušanja u nekom prostoru u tišini, odnosno ne u tišini, pošto se emituje zvuk, nam nije stran, ali u ovom slučaju jeste van učionice, van tog nekog akademskog ambijenta i više za neku zabavu, za neki lični razvoj, tako da u tom smislu je bilo novo iskustvo.
I bio je jedan primjer studenta koji je sa druge katedre, sa filmske produkcije, koji zapravo mu se dopalo da sluša, kao ja nikada nisam percipirao radio na ovaj način. I bilo nama zanimljivo da kao eto neko sa filmskog smera posluša i prisustvuje našem bioskopu, a ne mi samo njihovom.
Da.
Tako da je to bilo zanimljivo.
Pa sad hoću u stvari da vas pitam, pošto postoji neko uvreženo mišljenje, pre svega koliko studenti zaista slušaju radio na onaj tradicionalni način. Zato što postoji neko uvreženo mišljenje da mlađe generacije, generacije kojima vi pripadate, da je u ovo vreme vizualne kulture, ne znam, trans i intermedijalnosti, da su oni mnogo više orijentisani ka onim vizualnim elementima i da teško mogu da zamisle slušanje radija, osim ukoliko je na nekoj drugoj platformi, pa je povezano i sa nekom vizualnom senzacijom i vizualnim iskustvom.
Mislim, ne mora da znači, ovo nedavno istraživanje pokazuje zapravo, baš sam to juče podelio s Antoninom, sve više ljudi koji koriste, na primjer, Spotify. Ok, naša zemlja ne, ali postoji dalje veliki broj korisnika. Korisnika samo kao primjer. Pokazalo se nedavno njihovo istraživanje da sve više ljudi koji sluša muziku se odlučilo da pređe i na vrstu, da kažem, govornog sadržaja koji će činiti program. Tako da mi se čini da je došlo do određenog zasićenja među našom generacijom, zašto to pokazujem kao primjer, da znači da mi se čini da ima ljudi koji zapravo slušaju radio i da prije im da samo slušaju, a da nemaju i vizualno opterećenje. Mislim, najglavniji aspekt čini mi se slušanje muzike. Nekako dosta ljudi voli da sluša muziku da se opušta bez da gleda u nekakav video spot ili bilo šta, ili čak fotografiju.
Antonina?
Mislim, ne mora da znači opet to.
Da, ali opet s druge strane, čini mi se da naša generacija, da ste u pravu i da naša generacija teži tome da ipak ima opciju da dobije neki vizualni sadržaj, ustaje auditivni.
Jeste,
s obzirom na to da podcast koji je, čini mi se, trenutno najzastupljenija auditivna forma ili forma nekakvog govornog sadržaja, uvek ima neki website na kojem možete pogledati neke fotografije ili neke spise. Kao
neko
nešto
vizualne dopune audio sadržaja.
Upravo
da.
To. Nešto što je ranije kao inovacija bilo radio, data, ono što ide tekst kao aparat.
Da, koji se ga na satelitskom radiju kada ga slušate u kolima i dolivate tačno nije.
Yes,
da, slušate.
Da, RDS.
RDS, Radio Data System, tako se zvao.
Da.
Antonina, vi ste lancirali pre neku godinu za Svetski dan radija jedan multimedijalni sadržaj koji je imao i tekako koketiranja sa vizualnim elementima. Hajde da pre nego što čujemo nešto od toga, da nas uputite malo kako izgleda taj sajt Kako slušam radio.
Da, u suštini Kako slušam radio.com je sajt koji se bavi tipovima slušalaca radijskog programa i upravo predstavlja, čini mi se, 10 tipova ili stereotipa slušalaca. Naprimer, gamer, bakica u svemiru, ne znam, hipsterka,
rocker,
vernik i tako dalje. I to su, ideja tih likova jeste bila ne da ismevamo te ljude ili te tipove, jer svi pripadamo barem jednom od tih tipova, već da na nekako duhovit i dobronameran način predstavimo sve načine na koje možemo da slušamo radio i tu je sad pristup da ga slušamo u pozadini dok radimo druge stvari, pa imamo pristup da ga slušamo na starom retro radio koji imamo u kući koji izgleda cool. Imamo pristup starih ljudi koji su jako zagriženi za baš radiofonski program i slušaju ga sa punom pažnjom i tako dalje. I to su u suštini, na tom web sajtu postoje doslovno samo te ilustracije koje predstavljaju te tipove i kada kliknete na svaku od ilustracija dobijete audio sadržaj koji predstavlja prave ljude koji su govorili.
Koji su anketirani.
Anketirani, da. Pitala sam ljude kako slušaju radio, to je ono što sam dobila i na osnovu tog materijala koji sam dobila sam formirala te likove koji onda imaju tu svoju vizualnu reprezentaciju, a ilustracije je radila Aleksandra Blagojević.
Koja je zanimljiva jer je zapravo i pomagala meni u jednom projektu, ali možda tome posle prilog.
U redu. Hajde da čujemo onda najpre zvučni element ovog web sajta kakoslušamradio.com.
Ja služim radio samo zato što imam bukvalno stari radio, inače nikad ne bi koristila radio, bukvalno nikad.
Kod radija generalno me nervira, recimo, primjer je rock radio, što puštaju playlistu koja se vrti, toliko ima rock muzike na svetu snimljene, a ovde ima 0,001% se vrti. Pritom ima gomila stvari koju ja uopšte ne bih svrstao u rock muziku, ali zove da je to Cranberries ili ono što sam onako s crvom, ono smara onako.
Ne slušam, verujte mi, ovaj, gledam da sam što manje u kontaktu sa stvarnošću.
Streamujem s neta ili baš redko kada ono pustim baš radio na frekvenciju. Volim što možeš da slušaš i radiš nešto drugo, znači ne moraš da budeš prekupiran time da gledaš negde. On blame na kompu. Igram igrice, radim nešto, nemam pojma. Ništa zanimljivo vezano za radio. Program nije nešto zanimljivo, naročito. Za sve imaš bolju alternativu.
Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leur pas pressé dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. En effet, que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore, le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi à rêver. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Charaya. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est un mot qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, l'histoire se confond et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Idemo u susret Svetskom danu radija. Moji gosti su Antonina Kovačević i Uroš Ranković sa Fakulteta dramskih umetnosti. Govorili smo malo o tome kako će studenti Fakulteta dramskih umetnosti obeležiti Svetski dan radija, ali i o njihovoj zainteresovanosti za razne audio forme i za radio kao mediji. Ono što me zanima je i ta vrsta sinergije međukatedarske na vašem fakultetu. kvalitetu. Činjenica je da, evo, danas je dan drugog programa Radio Beograda, a naš program, negujući radiofonsko stvaralaštvo mladih, dodeljuje i tu nagradu Neda De Polo i Uroš je dva puta i dobio drugu nagradu na ovom konkursu, ali ono što želim da pitam je u stvari koliko tu ima neke međusobne interakcije, pa ne znam, da uzmete ljude sa katedre za glumu, katedre za režiju, katedre za dizajn zvuka i sa vaše katedre za menadžment i produkciju u pozorištu, radio i kulturi, da onda stvorite jedno delo. Dakle, koliko sarađujete na radiofonskim projektima između katedara?
Pa moram priznati dosta. Međutim, svi ti projekti nekako negde ostanu deo, kao deo arhive fakulteta. Neki od njih se završe i osmele se da se prijave na konkurse. Primjeto zapravo u posljednjih nekoliko godina, barem ono što sam ja ispratio, da se dosta mali broj radova prijavljuje, što je šteta, ali svakako postoji želja među studentima. Jedan od zadataka zapravo na našem fakultetu, ispitni zadatak, je da se kreira nekakva vrsta originalnog radio sadržaja, da li u vidu dramske forme ili autorskih emisija.
Koji
se
onda... Na kom predmetu ispitni zadatak, recimo?
Na kreativnoj radioprodukciji.
Dobro.
Da, baš naše katedre. Mm-hmm. I onda smo i mi ti koji okupljamo zapravo različite katedre i pravimo to neku vrstu umrežavanja između katedre za glumu, snimanje, dizajn zvuka i drugih čak katedri. Dešava se da vam glumac koji je super popularan otkaže 20 minuta pred snimanje i onda vi prosto zamolite nekog kolegu koji je tu i desi se čak, evo baš na mom primjeru, da je glas davao kolega koji se uopšte ne bavi glumom i uopšte čak nije bio dovoljno spreman, ali je taj deo koji on izveo ispao mnogo bolje nego što sam ga ja zamislio i nego što je koleginica mogla da, koja je radila dizajn zvuka, baš i ona iznenadila kako može zapravo to dobro da zvuči, što se na kraju pokazalo kao tačno. Pomenuo sam koleginicu Aleksandru Blagović, pomenuo bih i Marka Šerera, oni su radili zapravo jednu vrstu animacija i mi smo se na poslednjem konkursu prijavili sa nečim što je ono što ste pomenuli, upravo transmedijalni projekat koji je bio namenjen deci, Archibald Diaro. U pitanju je crtani film koji je radila nastao na tekstu Nine Plavanjac. Ideja da su to zapravo likovi pasa, životinja sa Novog Beograda, koji se zapravo prvo, koji će se, nadam se, emitovati prvo na radiju, a zatim će se vizualno prikazati kao likovi u crtanom filmu. Trenutno smo u procesu animacije, sarađujemo i sa Fakultetom primijenjenih umetnosti, a sve to je nekako oblikovala koleginica Marija Šumarac u vidu dizajna zvuka. Baš na to je radio drami, koja za decu, su uskakali, da tako kažem, kolege koji nisu profesionalni glumci. To se možda u jednom trenutku oseti, ali ipak daju nekako verodostojnije i nekako prikazuju življe te likove koji to rade. Čini mi se da bi trebalo da postoje još veća saradnja među studentima, to i na tome i radimo, i čini mi se da se Antonin i ja slažemo oko tog zadatka da studenti sve više i više eksperimentišu i kreiraju nekakav originalni zvučni materijal i sadržaj i da se prosto probaju tome, jer kad će ako ne sad.
I čini mi se da je upravo Svetski dan radija taj trenutak kada je početak semestra, nemamo mnogo obaveza i niko nije primoran da radi. To je, mislim, glavna stvar. Kreiranje sadržaja za Svetski dan radija nije ispitna obaveza, tako da svako može da kreira šta god hoće u bilo kom formatu i jednostavno da eksperimentiše u tom trenutku sa svim mogućim resursima na raspolaganju.
Ovaj Svetski dan svakako nije namenjen samo studentima i meni je uvek drago da pozovem i ostale ljude koji vole audio, da prosto malo eksperimentišu, vole audio, vole radio, da eksperimentišu sa zvukom i ko zna šta sve to može da se desi.
Postoji li neka Facebook strana ili neka platforma gde će biti objavljeni?
Flux Radio je zapravo
Flux
ta.
Radio. Facebook strana Flux Radio je jedna periodična online radio tako stanica je. I ona obično radi tamo negde u mesecu novembru, čini mi se, kontinuirano jedno vreme. I šta se dešava posle sa sadržajem sa Flux Radija? Dakle, da li on ostaje negde trajno pohranjen i da li se može naknadno preslušati i da li u perspektivi možda postoji mogućnost da ova radio stanica, kada već u ovom novom okruženju, medijskom okruženju na internetu, može da radi i stalno?
Da, apsolutno. Zapravo Flux Radio i radi stalno. Mm-hmm. Čak kao od ove godine nekako se trudimo da ga nazivamo audio projektom. S obzirom na to da se njegova svrha i njegovo funkcionisanje ne iscrpljuje samo u tom periodičnom funkcionisanju u novembru, tih 10 dana. Kada mi imamo kontinuirani radijski program kao jedna regularna radio stanica, da, imamo i termin na radio aparatu, na internet radiju subotom od 2 do 3, kada realizujemo program koji bismo inače realizovali na Flux radio, zove se Flux na radio aparatu, tako da on postoji i tokom čitave godine. S druge strane, bilo koji drugi projekat koji radimo kao tim koji je vezan za Flux radio, mi također objavljujemo na svojoj Mixcloud stranici, odnosno nalogu, tako da na kom se inače nađe osim tih dodatnih projekata i sav materijal koji je bio emitovan za vreme Flux radija. Tako da sve što smo emitovali postoji na našem Mixcloudu, Flux Posredno. Radio također, tako da može da se sluša odloženo u bilo kom trenutku kada želite, i možete nas potražiti tamo, Flux Radio se zove.
I mislim da ima ovaj radio kao u ovom medijskom okruženju priliku da zapravo se razvije na internetu i da svoj sadržaj razvija na taj način. Prethodnih godina mi se čini da je baš Radio Beograd krenuo malo da razvija taj svoj aspekt zvuka, da na sajtu i sad ovom nove platforme RTS Planeta zapravo čuva i tu vrstu materijala, što je svakako dobro, ali opet nedovoljno vidljivo za ljude koji su na internetu i koji su korisnici takvih vrsta sadržaja.
I sami ste radijski autori i vrlo praktično ste odgovorili, odnosno možda delimično odgovorili na moje posljednje pitanje u ovom našem razgovoru, a koje se svakako tiče budućnosti radija. Kako vi zamišljate radio za nekih 15 do 20 godina?
To je mnogo godina.
Da. Pa zamišljamo ga svakako, ja bih ga okarakterisao kao poli, nekako poli...
Forman.
Poliformano, nešto tako, da. Koji će se svakako razvijati na različitim medijima. Referisao bi se i na nedavno istraživanje koje radila jedna agencija u Americi, da se pokazalo zapravo da ljudi koji koriste različite uređaje, tablet, kompjuter i tako dalje, sve više prelaze da slušaju radio i negde se novo tržište koje se otvorilo za delovanje radijske produkcije zapravo jesu uređaje i onaj termin koji postoji Internet of Things, odnosno internet stvari, u veš mašinama, šporetima, kućnim aparatima, tako da mi se čini da će i sa tih uređaja prosto moći da se emituje. Ja sam imao čak i priliku da iskusim prilikom čuvanja nekih životinja da zapravo se tuširam u tuš kabini koji ima radio, koji je okay, standardni radio, ali prosto mi se čini da i tu ima prostora da se dodatno oblikuje nekak vrsta audio sadržaja. Mislim da će on i tada za tih 15 godina biti radio, samo da će biti u različitim formatima.
A također, osim tog kao tehnološkog dela u sadržajnom smislu, čini mi se da će uvijek postati prostor za audio forme, jer mislim da je jednostavno ljudske potrebe i navike su takve da tražimo nešto auditivnog tipa i da bez obzira da li će to biti putem elektromagnetnih talasa ili putem interneta ili putem tuš kabine, da će audio sadržaj svakako postojati, ali ne mogu da garantujem gde će biti pothranjen i kako će izgledati.
Bilo bi lepo da se sastanemo za 15 godina na Svetski dan radija i
da pričamo. I da li će se tako zvati u krajnjoj liniji. Da. Hvala vam mnogo na tome što ste svoje razmišljanja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi, ali hvala vam i na tome što insistirate da u kreativne pogone i Radio Beograda, između ostalog, uključujete studente Fakulteta dramskih umetnosti i na tome što ih motivišete da vole, slušaju i stvaraju za radio.
Hvala vam na pozivu i na ovom razgovoru.
Bilo nam je divno, hvala.
Moji gosti bili su Antonina Kovačević i Uroš Ranković sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. Меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль. И Маяковский лег виском надуло. Задержимся на цифре 37, коварен бог. Ребром вопрос поставил Ильи. На этом рубеже легли Байрон и Рембо.
а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно, а в 37 не кровь, да что там кровь и седина, испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, пятки, мол, давно ушла душа, терпенье психопаты и калибуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово длинношеее в конце пришло стрие. Укоротить поэта вывод ясен, и нож в него, но счастлив он висеть на острие. Зарезали за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время.
Кутия за памчене.
Vreme je i da raspakujemo kutiju za pamćenje i tamo ćemo naći odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa glumicom Rahelom Ferrari. Ove godine inače obeležavamo četvrt veka od njene smrti, ona je preminula 1994. A za ciklus emisija Gost drugog programa govorila je još 1976. godine. Pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Rahelom Ferrari, a zatim i vrlo interesantne odlomke iz ovog razgovora.
Kada je reč o pozorištu, ja sam se konsultovao sa svojim ranijim sagovornicima, sa Fincijem, sa Kleinom i naročito sa Miroslavom Belovićem, koji mi je bio vrlo blizak jer sam ga znao još dok sam studirao. I svi su im predostali i predlagali da razgovaram s Rahelom Ferrari. Ja nju pamtim iz predstave Jegor Buličov. I kasnije njene uloge sam znao, pratio sam, u to vreme nije bilo svih ovih raznih medija, mreža, televizije, tako da smo sa velikim zadovoljstvom išli u pozorište. Kao govorim, to vreme kad sam bio student, to je bio kraj 50. godina prošlog veka. I kada sam Raheli Ferrari predložio da razgovaramo, prihvatila je odmah sa zadovoljstvom, čak mislim da je rekla sa radošću prihvata. Razgovor smo snimili kod nje, u njenom stanu, tu sam upoznao mladog, zanimljivog čoveka, s kojim sam kasnije sarađivao mnogo, to je bio Nikola Mirkov. Rahela Ferrari je imala jednu zanimljivu životnu istoriju i bilo bi dobro kad bi se mogli da čujemo njene početke, kad je ona još kao dete odlučila, mislila da će biti glumica, taj njen mađarski, budipeštarski period. Bilo bi zanimljivo kad bi nam nešto više rekla i o vremenu okupacije. Ona kao jevrejka, ona da imala teško vreme i sećena te dane su sigurno bila za nju teška, ali je sa, o tome govorila sa izvjesnom osjećanjem ne da se dojfa, nego neke vrste ponosa. I bilo bi svakako važno kad bi se mogli da čujemo kako ona priprema svoje predstave, koliko u njoj živi jedan lik i kako shvata teatar. Jer mislim da je Rahela Ferrari bila među onim glumicama koje su, spominjali smo i ranije, Miru Stupicu, Mariju Crnobori, Neven Kurbanovu, Blaženku Katalinić, koje su davale jedan poseban ton beogradskom pozorišnom životu. One su bile glumice, Rahela Ferrari među prvima, koje su unosile neku vrstu autentičnosti u svoje uloge. I bilo bi dobro kad bi smo mogli da čujemo kako se ona osjeća. Ona je bila, imala ime jevresko, pa imala jedno srpsko ime iz lične karte, pa imala glumačko ime Rahela Ferrari. Šta od toga svega u njoj živi?
Molili bismo vas da nam na početku iznesete najvažnije životne događaje koji su devojku Freind Belu Rohel doveli do glumice Rahele Ferrari. Kako ste odlučili da se posvetite teatru koji nije u tim vremenima bio našto cenjen, osobito među ženskim svetom?
Kada se bližio kraj maloj maturi u građanskoj školi koju sam pohađala u Novom Sadu,
Bio je običaj da se đaci pojedinačno pitaju kuda misle dalje da se opredeljuju. Želela sam da pređem u preparandiju da budem profesor. Tako sam se izjasnila. Ili profesor, ili glumica. To što sam se bez ikakvih kompleksa izjasnila pred celim razredom izazvalo je buran smeh među đacima. Dok međutim razredna me pohvalila i rekla da je biti glumac lep i uzvišen poziv. Sticajem okolnosti, kao desetogodišnja devojčica imala sam naime jednog rođaka koji je pripadao tehničkom osoblju u pozorištu. Pa sve dok nije izgorelo Dunđerskovo pozorište u Novom Sadu, ja sam moje pozorišne univerzitete započela baš ovde iza kulisa, prateći pomno ceo tok predstava, od kojih su većina bile operete. Sve sam Arije na pamet znala. Mene su sa preporukom naše ambasade u Mađarskoj slali u najugledniji budimpeštanski teatar, Nemzeti Sinhas, da bi tamo prisustvujući predstavama, probama, kontaktirajući sa glumcima i rediteljima, usavršavala i dograđivala svoje glumačko iskustvo. Sjećam se kako sam potpuno sama sedela u ogromnom zatamnjenom pozorištu i posmatrala probe. Portin me je posle nekoliko dolazaka uočio i jednom zgodnom prilikom potrčao je za mnom i zatražio mi potpis, misleći verovatno da sam Bog zna kako osobito i značajna ličnost. Bilo mi je drago i pomalo smešno.
Godine okupacije ste proveli kao Jevrejka u pravoj legali. Da li je bilo mučnih trenutaka i opasnih situacija?
A danas mi se čini da je to bio samo ružan san i da je život toliko lep da se bez velike potrebe ne treba upuštati u tegobna sećanja. No za ovu priliku ispričat ću vam ipak nešto. Desilo se to u Beogradu. Policijski čas je već bio prošao. Žurno sam grabila pustom ulicom negde kod profesorske kolonije. Svakog časa sam očekivala ujednačen bat koraka nemačke patrole. Panika me uhvatila. Bio bi to moj kraj. I stvarno, na oko 50-ak korača je ispred mene, patrola je iskrsla idući ulicom koja se ukrštavala sa mojom. U istom trenutku neko me pozva, baš iz kapije pored koje sam prolazila. Ovamo! Šmugnuh u kapiju pre nego što su vojnici pogledali na moju stranu. Ušla sam u jedno veliko dvorište gde sam zatekla stanare kako sede ispred svojih skromnih, siromašnih radničkih stanova. Jedna porodica pozvala me da večeram sa njima. Zahvalila sam se i rekla sam im da sam već jela i da nisam gladna. Na to neko od prisutnih reče, au, ala me vaš glas podseća na nekog sa radija, pa da niste vi Rahela Ferrari. Samo trenutak je trajalo moje kolebanje da ovim dobrim ljudima kažem da jesam, ali se ipak nisam usudila. Već su mi rekli da imam sličan glas toj glumici, odgovorila sam. Jeste li bili nekad u situaciji da se odričete svoga imena? To je odista tužno.
Šta je, drugarice Ferrari, po vama teatar? Da li se vaše lično poimanje pozorišta novim ulogama ili novim saznanjima menjalo?
Teatar je po meni prvo potreba, pa posle sve drugo. On je potreban i pojedincu gledaocu da mu pruži umetnički doživljaj. I društvu da mu služi kao ogledalo njega samog. I glumcu da mu omogući da izrazi svoju potrebu za umetničkim izražavanjem kroz svoj medijum. Baš zbog toga od vajkada je postojao i uvek će postojati. Dosta se toga promenilo u meni, ali shvatanje pozorišta nije. Znate, ima neki stvari koji su u samom čoveku i koje se ne menjaju.
Kako se raste uloga sa vama, mislim od prve čitajuće probe do premijere i dalje? Kako se rađa lik i koliko on vašoj ličnosti oduzima ili daruje svoje snage?
Likovi koje sam stvarala nikad nisu bili definitivni, nikad. Oni su živeli zajedno sa predstavom. Premijerom nije završen tog procesa u stvaranju lika. On je sa reprizama neprestano iznova živeo i nadograđivao se. Svaka nova uloga je jedan nepoznat svet. Ima glumaca koji svaku ulogu privuku sebi, svome karakteru, i na taj način uvek u stvari igraju sebe kroz zadati lik, kome menjaju samo spolni izgled. Ja, međutim, idem kod uloge u pohode, da vidim ko je, šta je, kakva je, gde joj je mesto u zbivanjima u predstavi. Uvek me intrigira do koje mere sam u stanju da se u sebi poistovetim sa svim tim nepoznatim likovima koje sam igrala. Na takav način, tumačeći svoje likove, verovatno sam u izvesnoj meri i nesvesno prisvajala neke njihove osobine, međutim, pa mislim da se to dešava i svim drugim umetnicima koji se poistovećuju sa svojim delima u jednom serioznom i angažovanom procesu stvaranja.
Šta vas zaokuplja kad niste u teatru ili sa teatrom? Da li tada možda postajete Marija Stojković, što je vaše ime iz lične karte? U stvari, šta od vaše ličnosti pripada Freind Beli Rohel, šta Mariji Stojković, a šta sino poznatoj Raheli Ferrari?
Freind Beli Rohel pripada moje detinjstvo i moja mladost. Detinje radosti u igri po zemunskim sokacima, po Dunavskoj obali. Moji mladalački snovi. Stojković Mariji pripada život u porodici, pored svojih sinova. Sve ono što domačicu i majku zaokuplja u svakodnevnom životu koji mora da omogući normalan tok i život porodice. A Raheli Ferrari, ona je glumac i veliki zaljubljenik u svoj poziv.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nevidljivi ljudi. Budite se nama obavezno i utorak, kada ćemo obeležiti dan Radio Beograda 2 direktnim prenosom svečanosti uručenja nagrade Nikola Milošević iz kamene sale naše kuće, to je u 12 časova, a laureat nagrade za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u 2018. godini, je Jovan Babić. Reč je o knjizi Ogledi o odbrani. Budite na našim talasima također i u sredu, 13. februara, za Svetski dan radija, kada ćemo tokom celog dana emitovati i priloge koje smo ovim povodom u slavu najžilavijeg, najprijatnijeg i najlepšeg medija radija dobili posredstvom Evropske radiodifuzne unije. U emisiji Nevidljivi ljudi danas su sa vama bili Predrag Vasić, koji je birao muziku, Ognjen Škrbović i Milenko Mićanović, koji su vodili računa o dobrom tonu, i Mladen Milošević, koji se postarao za dobru organizaciju emisije. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan 9. februarski dan u talase Radio Beograda 2. Thank you.